habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeennimo jimco ah bisha agoost waa 7 sannadka 2015, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah heshiis lagaga dhawaaqay magaalada Doolow oo ay wada gaadheen maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo horjeeday.
heshiis aad iyo aad heer sare u ah oo la dhihi karo midnimadii iyo shiraaca Jubbaland buu ahaa oo farxad weyn ku dhahan tahay baa ka dhacay degmada Doolow. heshiiskaas oo aad iyo aad heshiis loogu soo shaqeeyey oo si tartiib ah ku socday ahaa oo igadna ay goobjoog ka ahayd ayaa ka dhacay baakeyto fardadii 4 saacadda geeska Afrikada bari markay ahayd taariikhdan ay ahayd 7/8 2015.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dib u soo noolaynta waxbarashada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Donald Trump oo ah maalqabeen haysta adduun lacageed oo aad u badan isla markaana ka ganacsada dhinaca iibka guryaha ayaa xudun u noqday doodii xalay ay iskaga hor yimaadeen murashaxiinta damacu ka haya kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya ee dalkan Maraykanka, waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay. Trump oo marar kala duwan weerar ku qaaday haweenka ayaa isagoo u geystay aflagaadooyin kala duwan oo uu wax kaga sheegayo miisaankooda iyo wixii la mid ah ayaa diiday in uu raalligelin bixiyo markii arrintaas la weydiiyey. guddoomiyihii hore gobolka Florida Jeb Bush oo ka soo jeeda qoyska reer Bush isla markaana dalkan Maraykanka hore waxa madaxweynayaal uga soo noqday aabihii iyo walaalkii, wuxuu isna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu cadcad ee safka hore kaga jira in ay ku guuleystaan xulashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. dad badan ayaa ku dhaleeceeyay in siyaasaddiisa iyo hoggaamintiisa inaanay ka fogeyn aragtida walaalkii iyo aabihii oo labaduba dalkan hore madaxweynayaal uga soo noqday. hase ahaatee wuxuu ku dooday inuu kala saari doono aragtida gaar ahaaneed iyo tan walaalkii iyo aabihii.
dadaalka madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu heshiiska nukliyeerka Iiraan kaga dhaadhicinayo xubnaha aqalka Kongareska ee shakiga badan ka qaba ayaa waxaa ku yimid caqabad xoogan, iyadooo mid ka mid a xubnaha sida aadka xulafada ulaha madaxweynaha oo ah senator Chuck Schumer uu ka hor yimid heshiiska. senator Schumer ayaa ka sheegay hadal qoraal ah oo uu soo saaray Khamiistii in uu dib markii uu si qoto dheer uga fikiray heshiiskan in uu go'aan ku gaaray in uu iska diido. senatarka ayaa sheegay inuu codkiisa siin doono mudanayaasha ka soo horjeeda heshiiskan. senatarka oo laga soo doorto gobolka New York ayaa islamarkaana ah ka mid a sharci dejiyaasha yuhuudda ah ee Maraykanka ayaa soo saaray bayaankan wax yarun kadib markii Elliot Angel oo isna wakiil kale oo yuhuudi ah islamarkaana laga soo doorto New York uu mucaaraday heshiiskan. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo ka mid ah dadka sida aadka uga soo shaqeeyay hindisaha heshiiskan ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga niyad jabay go'aanka senatarka.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in wadahadalladii nabadeed ee dalka Afghanistan uu socdo, waxayna sheegeen in geeridii ku timi hoggaamiyihii ururka Taalibaan Mullah Cumar ay keentay oo keliya hakad yar oo ku yimi wadaxaajoodka. warmurtiyeed laga soo saaray golaha qaranka ayaa wasiirka difaaca Khawaja Asif uu mar kale beeniyey eedaha la xidhiidha in hoggaamiyihii ururka Taalibaan uu ku geeriyooday dalka Pakistan, wuxuuna sheegay hadalkan qoraalka uu ku yidhi, waxaan doonaynaa in aan ku celiyo in Mullah Cumar aanu ku dhiman isla markaana lagu aasin gudaha dalka Pakistan haddii uu goor dhoweed ama goor hore geeriyoodayba. arrintanina waa hadallo la isla dhex marayo, mana doonayno inaan ku dhex dhacno, ayuu yiri wasiirka difaaca ee dalka Pakistan. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa toddobaadkii hore shaaciyay in Mullah Cumar uu ku dhintay cusbitaal ku yaala dalka Pakistan, gaar ahaan magaalada Karaachi bishii Abriil ee sannadkii 2013.
wararka ka imanaya dalka Maali ayaa sheegaya in koox looga shakisan yahay inay argagixisan yihiin ay weerareen laba hoteel oo ku yaala bartamaha dalka Maali. weerarkan ayaa waxaa lagu dilay 5 askari, islamarkaana kooxda weerarka soo qaaday ayaa afduubay tiro dad ah. Kamaan Kane oo ah gudoomiyaha gobolka Mobutu ayaa sheegay una sheegay lanta Faransiiska ee VOA-da in labada hotel ee Debo iyo Blybos oo ku yaala magaalada Sevare la weeraray. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada Mali ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 4 dalxiise oo Faransiiska u dhashay, laakiin waxa uu sheegay inay wali gudaha dhismaha ku jiraan qof u dhashay Ukraine iyo mid kale oo u dhashay dalka Koonfurta Afrika.
Awisnimu wanaagsan dhegaystayaal, halkaad kala socotaan wararkaasina waa laantaafka Soomaaliga ee VOA. Wararka imanaya magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegaya inay maanta heshiis wada gaadheen madaxda maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiin diidanaa maamulka oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Khaliil iyo saraakiil ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaaca. Haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa Xuseen Barre Aadan oo studio ugula sugan uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku sugan Doolow.
Heshiis aad iyo aad heer sare u ah oo la dhihi karo midnimadii iyo ishraaca Jubbaland buu ahaa oo farxad weyn ku dhahan tahay baa ka dhacay degmada Doolow. Degmada Doolow ee muxuu ahaa gobolka Gedo ee Jubbaland, heshiiskaas oo ay kasoo qaybgaleen dhammaan mas-uuliyiin aad u fara badan oo ugu weynaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, wakti ballaaran uu hogaaminayay oo wasiirro iyo xildhibaanaba isugu jiray, muxuu ahaa raggii xoogaaga mugdimugdiga ka sheeganahayay, muxuu ahaa dowladgoboleedka Jubbaland oo ugu weynaa siyaasiga Maxamuud Sayid Aadan, gubernatoriyi hore ee gobolka Gedo Maxamed Cabdi Khaliil, Maxamed Uu Libaax iyo rag fara badan oo culimada Ahlusunna kasoo jeeday heshiiskaas oo aad iyo aad heshiis loogu soo shaqeeyey oo si tartiib ah ku socday ahaa oo igadna ay goobjoog ka ahayd ayaa ka dhacay saakeyto fardadii 4 saac saacadda geeska Afrikada bari markay ahayd taariikhdan ay ahayd 7/8 2015.
Marka waxaan dhihi karnaa maanta waxay ahayd maalinta midnimada Jubbaland, israaca Jubbaland iyo midowga Jubbaland baa lagu tilmaami karaa.
Haddii aad noo faahfaahiso qodobada aad ku heshiiseen maxay yihiin?
Waxa weeye qodobada lagu heshiiyey intaan sheegaya weeye waa midnimada Jubbaland, wax wada qabsiga Jubbaland iyo isu tanaasul ay u tanaasulaan dadkooda iyo shacabkooda iyo wax ka sheeg dambe oo Jubbaland ah inaanay ka dhicin 3 gobol hal meelna loo wada jeestay meeshaas oo ah midowga Jubbaland.
Marka heshiiskan wax ma ka qabanayaa cabashada qolyihii idinka soo horjeeday ee ka cabanayay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland?
Cabashadu midna xaq weeye midna waa xaqdarro. Midda xaqa ahayd ama dadka deegaankan u wada dhashay oo kasoo wada jeeda maantay soo afjarantay, insha allahu tacaala cabashada aan xaqa ahayna ama dadka aan dhulyo waan u dhalan iska wadaana ama meelaha kale looga dhadhawaaq ahayna haddee insha allahu annagu haddee wix xaq ah waan fiirinaynaa. Waxaan xaq ahayna haddee cid u joogsanayso iyo cid arkaysa mid labalahan cid walba oo deegaankan Jubbaland kasoo jeedo geed dheeri geed gaaban saa horey u ballan qaadnay waan u fuulaynaa waan u fadhiisanaynaa sida baad heshiiska u dhacay baan ula heshiin doonaa haduu la yiraahdo.
Maxay yihiin marka qodobada aan xaq ahayn ee aad ka dhawaajisay?
Qodobada xaq ahayn waxa weeye tusaale ahaan qolyihii xamar ka dheelan jiray ee baarlamaanka ahaa ee qaarkoodna Jubbaland ba kasoo jeeday qaar badanna amba Jubbaland weligood arkay meelay ku taal kuwaasoo kale iyo kuwa lamida weye waxaan xaq ahayn.
Waa tahay laakiin wararkana soo gaaraya waxa ay sheegayaan in madaxweyne Axmed Madoobe uu xilki ka qaaday gudoomiyihii gobolka Gedo Khaliil oo heshiiska idinla saxeixday. Arrintaasi sidaad u aragtaa maxaase ka jira?
gudoomiyaha gobolka Gedo ayuu ahaa xilkana waxa weeye waa laisu dhiibi karaa waana la kala qaadan karaa wax dhibaataa kama jiraan qof xil haysanayo oo xilkiisa sii joogi doonana ma jiro qof walba meesha ama uu joogi ama uu banayn waxaa ka muhiimsan isfahamka la isfahmay iyo Jubbaland oo isku meel aaday shaqsi iyo 2 iyo 3 waa ka muhiimsan isfahamka guud ee maanta ka dhacay Doolow.
Laakiin qodobkaasi dadka qaar waxay u arkaan in uu soo horin karo khilaafkii islamarkaana uu halis gelin karo heshiiska maanta la gaaray.
Maya maya wax khilaaf la yiraahdo oo hurinaya ma lahan waxa weeye danta shaqsiga ah waxaa ka muhiimsan danta guud ama danta caamka ah meedii aad ka fiirsan kartaan isfahamkii maanta dhacay ma u malaynahayo meel uu ka dhacay inuu jiro. Waa isfaham midnimada Jubbaland oo ay ku fixi karaan dadweynaha reer Jubbaland oo dhan ay ku fixi karaan cadowga Jubbaland uu ka dhixi karo. Waxaan dhihi karnaa cid tiraahdo isfaham darey iyo abuurasaa waa cid aan ka warqabin gudaha Jubbaland iyo waxa ka jiro.
Kaasi wuxuu ahaa General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, wuxuuna u warramayay Xuseen Barre Aadan. Haddaba sidii aad maqlayseenba mas-uuliyiinta Jubbaland ayaa sheegay in ay xilki ka qaadeen gudoomiyihii gobolka Gedo Maxamed Cabdi Khaliil, هذا هارون معروف أيه وخذ كتلفون كله حريري محمود سيد آدن أو ها حلبان هوريس لما كان كم إذا مسؤولين تا قبل كده يسوق عرنت وحكوي دي.
بسم الله الرحمن الرحيم نهروا ما صمت هاي ما أنت هشيس بان كوكل بجمد الدول الصومالية هشيس كسي سوق من قابيين ورقوالات كإيقات يدولة إثيوبيا ونقوم على العينيو نساء مصر عطبة خلاف القصة أفسان حبك دولة قبلات حبك دولة قبلات هذا يسبب لسوق راعي باتشري مدبر وفتي وهجامينيو أحمد الحاني سلانة في المدينة يوفتي قبل كا كتير سنة قبل توراه قبل كي يعني علماء دين كانوا سنة والجماعة وأنا جا دكتور هينا ندي نحويه لحظة قبلها أن هجامينيو يسكن منه نفتح مع الموضوع ولا خلاه وحن فلقر الله في ومضى بالأمان اللي إنه بتجليه وهرمر له وفاديه خلاف كسياسات يا ركيا كلا قد سنة لو هالشيو هالشيء صار وضعه وهرتي نبدي الله بقى يبغى دخل قريب سنة قريب تكو هذا يا هيد إلا دردر جليه ما بيقال لنا كارك كحصة ذا يقبل الله ذا نسيدي تبل هو فرين لا دمان توت قابض ككلام وها دمان أركي كلا قد سنة السياسات اللي هو نقوله مع مقابلاتك شو بلان تضبطك لنا يا عيين وحل إلى هذا بيسك عبد السميد كبيسك
وقرت مركة عن كارد حقلو عن كارد حقلو محمود إذن كم معك بشين أول وقت كسو هرجيدين شرعية دي يجريتان كمعملك شو بلان مهي معك بشين هذا إنو معملك سيرو ما قنصتين
نهارون شو بلان تغصب وهشيسكي أدي سببه مامولكا IGL لبعي أما Interim Tub Administration وخلصنا ودوكت هاي مالوكا وانبا كهاري شب اللي انت عصب وإستيتكا صوماليا حلنتا كان غندون طاين الله وضع بسطو وسعاد دارادا الله وقايف شدو تقموينك شب اللي انكا قوانتا هاي لغي هشيو عاصمتا لغي هشيو دورو شدا مدحوينا هاي مدحوينكو حينكا هاي نغضان مد السيسما اللي وضعونا يو barankii wax qabsiisa umada Soomaaliyeed dhan saddexda gobol dadka deganaa isku khilaafeen in la xaliyo si kalsoonida umada iyo waxa ku wada kalsoon tahay loo dhiso qodobadaas ayaan ku heshiinay in dib loo habeeyo sidii macu balaan cusub oo dadka wada leeyihiin hoggaankeeda loo tartamayo dastuurkeeda iyo xeerka uu degsan yahay mid dadka wada ilaalinayo
وأجرت سيف عن بام قرت مركز أن كارد حق له هلك محمود أن كارد حق له مركز دستور كي ما أنت دويل الآن سحيي شوب بلان ما أقبشين
رنتي أنا ما أنا وضع تاجين لما أنت ضبطي دستور كأخرنا لكن ضبطي بيس كأوه عبد سنت كأه وأه شوب بلان تيد بقولك كورن تاي عاصمة ده واحد بروان كسي عدى هذا وفندق كي مقر قناعسيهين madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka doorashadooda si siman mo tahay mid la wada dooranaysin awood siman oo waama awood isu dheelitiran loo helo qodobadaas ayaan gooni ula baxlay madiyan waxa ku raacnay dhamaantana in taqeedii shirka ka soo qayb galay intaas oo dhan loo baahan yahay in dib loo saxo oo la xaliyo
waayay waxaan maqalay kadib markii heshiiskaasi dhacay in xilki laga qaaday gudoomiyihii gobolka gedo maxamed abd kaliin oo aad ahayd isku mowqif ahaydeen kana soo wada horjeedeen maamulka heshiiskan ka hor marka arintaas seedo aragta
arintaas haday jirto sax ma ahan mana waafaqsana haddii sabti uu ku magacaawnaa maamulka kumelgaarka jubba heshiiska bi sababa hadda qodobada saxrisa maamulka gobolkan waa ka madax banaan yahay in hoggaamiyihii heshiiska loo doortay Axmed Madure uu wax ka bedelo waxna ku daro marka taa haday jirto ma aha mid sharciiga sal ku leh mana aamid dadka isu soo dhaweeyayso hadda wanaag iyo wixii laga heshiyay caawinayso marka waxay la tahay in dib u xaqiijino inay jirto inay jirin sheegashada nooca ku saabsan
waa gartay warkaas waxa idaacada Voice of America uu sheegay uu xaqiijiyay madaxweynaha ku xigeenka Jubaland Abdullahi Sheikh Ismaeil Fartag ayaa warkaas idaacada uu sheegay wuxuuna sheegay madaxweynuhu inuu xaq u leeyahay mar hadii aad aqbasheen maamulki iyo hoggaankii soo xaq u ma laha inuu bedelo cidii gobolka masuulka ka
hadii uu ku habbiyo taa jirto waa arin beeskeeda khayaana ku dhisan yahay waana arin dadka dhexdiisa ka abuureysa qof xaqna uma laha madaxweynaha
ama hoggaamiyaha maamulkii ku meel gaarka ee Jabbo si dhamaanayo gobolka gedo maamulka ka dhisan waxay leeyihiin wada shaqeyn iyo iskaashi laakiin wax ka bedelo waxna ku daro xeerka ma dhigeyn xeer kale oo lagu maamulo lagu heshiinay ma jirto anaga waxaanu ka hadlaynaa waan ku heshiinayna waa jubbalaanta cusub oo bisha agosto maandeyska axmed markuu dhamaado kadib dhismayso weeye inaan wada dhisano oon ku heshiinay marka hadii taas sameeyeen waa qas mas-uuliyadeeda ay yeelanayaan marka mana caawinayso inay dadka isfahmaan oo si wanaagsan u wada shaqeeyaan sida quruxda badneed oo maanta xafladdii dhacday aan ugu heshiinay oon iskugu cabshinay waa arrin ku soo noqonaysa dib ugu soo noqonaysa xumaantii iyo kala aargoosashadii wixii salka ku lahaa
su-aasha ugu dambaysa adoo soo koobaya heshiiskan inuu dhaqan galo intay la egtahay suurtagalnimadeeda
runtii sidee maanta loo qaatay heshiiska kiniyad baa dhinac walba u qaatay waxaa markhaati ka ahaa ururgaleedka igad xafiiska fududeynta iyo dib u heshiisiinta waxaa joogay mas-uuliyiinta sare ee dowladda etoobiya ka tirsan oo ayaga isku dabarjabiyey inaan annaga khilaafka iyagii xajinno oo aanu si wax loo wada qabsado aanu tilaabo wada qaadno marka waxay ila tahay waxaanu ku heshiinayna wax guruub dantii ma ahana waa danta caamka ee dadka saddexda gobol wada degan ay leeyihiin mar haddii marka wax caama oo dadka inay ka heshiiyaan ay xaq u leeyihiin ay tahay waxaan rajaynayaa inuu fulo haddii allaydi
kaasi wuxuu ahaa maxamuud sayid aadan oo khadka telefoonka ugu waramaya haaruun macruuf
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kadib weerarada culus ee al-shabaab ay ku qaaday xarumaha waxbarashada gobolka waqooyi bari kenya waxaa dhinaca kale socda olole loogu magacdaray soo celinta waxbarashada oo la doonayo in dib loogu furo jaamacadda gaarisa oo weerarkii al-shabaab uu ku qaaday bishii abriil ee sanadkan ay ku dhinteen 174 qof maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada gaarisa
olole ballaaran ayaa waxa uu ka socday jaamacadda gaarisa university labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kaasoo loogu magacdaray soo celinta waxbarashada gobolkan taasi oo ay marti gelinaysay ismaamul goboleedka gaarisa county gubernatori ku-xigeenka gaarisa county mudane dr cabdulaahi xuseen ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in soomaalida gobolkani ay ka go-on tahay sugidda ammaanka gobolkooda sidoo kalena dowladda dhexe laga baahan yahay in jaamacadda gaarisa university dib loo furo haddii kalena ay dhici karto in waxbarashada gobolkan oo iminka sii ligliganayso ay dariishadda ka baxdo
47 county ayaa laga imaaday mataqaanaay waxaa hay-ada oo gobolkan ka mid a iyo hay-ada kale oo ka imaadeen dhanka kale muxuu ahaayey waddanka kiisa kale ayaa arrintana soo qabanqaabiyeen waxaan leenahay shukran waa mahadsan yihiin arrintaas iyadoo soo shacbixin hayso ama soo saari hayso in mataqaanaay ay sidii jaamacaddii oo lagu hergelin lahaa jaamacaddan waa hasha jaamacad waqti badan inta xorriyad ay qaateen kenya north eastern jaamacad kama jirin oo la soo saaray waay sanadkii la bilaabay haddana waxaana ka dhacay waxaana leenahay haddaan nahay madaxda gobolka countiga gaarisa khaasatan arrintan iyadee arrin mataqaana gacan in la siiyo aan rabno weeyaan dadka countiga jooga iyo dadka dhan meeshaa joogaan oo reer north eastern
ololahani oo qayb ka ahaayeen qaybo badan oo ka tirsan xoolo dhaqatada deegaanada kala duwan ee dalkani kenya ay ka degan yihiin ayaa waxa uu tusinayaa midnaanta dadka ku dhaqan dalkani kenya taasoo keentay in ka badan 500 oo mudanayaal iyo weliba isugu jira dad rayid ah iyo weliba dad magac kuleh dalkani kenya labadii isbuuc ee lasoo dhaafay ay dhex deganaayeen guryihii lagu laayay in ka badan 147 qof oo muwaadiniin kenyaan aha oo dhiganaysay jaamacadda gaarisa university sahara koreera oo ah mudane laga soo magacaabay deegaanka lekibia oo ah deegaanada inta badan xoolo dhaqatada dalkani kenya ay ku nool yihiin oo qayb ka ahayd ololaha soo celinta waxbarashada gobolkan ayaa sheegtay in ay dadka gobolkani la wadaagayaan xanuunka baanee dhanka waxbarasho la-aanta ka soo food saaray
gaarisa kuna wafugaji na ni inchi ya wafugaji na mimi ni mfugaji
gaarisa waa dal oo dadka reer guuraaga ay degan yihiin aniguna waxaan ahay qof ka soo jeeda deegaanka reer guuraaga ee dalkani kenya sababta ugu weyn een halkan u imid ee halkan aan u bareeyo isbuucyadanna waxaa weeyo waxaan aaminsanahay cilmiga inuu yahay horumar cilmigana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxaynu ka baryaynaa dowladayada dhexe in ay ka shaqayso sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku furi lahayd jaamacadda gaarisa university
na mimi nasema hivi kama mama kufunga chuo kikuu cha Garissa ni kama kuambia wanawake wa Kenya tusisae tena inawezekana
anigoo u hadlayo dumarka dalkani Kenya, waxay la mid tahay xiritaanka jaamacadda Garissa University iyadoo la dhahay haweenka dalkani Kenya ma dhalayaan. Ma dhici kartaa sidaasi? Tacliintu waa wax ka imaanaya uurka ubadkeenna aynu dhalnay. Waa in aynu ka shaqaynaa si walba oo loo furi karo jaamacadda Garissa University.
We want to stand with the people of Garissa and we want to tell the government there is enough peace in Garissa.
Maxamed Muqtar Shiidi oo ah mudane laga soo doortay deegaanka Lagdeera ayaa waxa uu bidhaaminayaa in ciidamada dawladda dalkani Kenya loo yaqaan KDF ta ee ku sugan dalka Soomaaliya ay dib uga soo baxaan dalka Soomaaliya hadaysan waxba ka qaban karin sugida amaanka.
If you can't control a small place like Jubaland, that means the Kenyan military forces are not up to their work and up to their task.
Hadaysan hatta controli karin deegaan yar oo sida Jubaland oo kala ma umaleenaysa in Kenya ay controli karaan? Waa inay ka soo baxaan hadaysan waxba ka qaban karin sugida amaanka.
Wasiirka tacliinta dalkani Kenya ayaa horan waxa uu shaaca ka qaaday in gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya aysan intixaamaadka qaran dabayaaqada sanadkani u fariisan doonin, taasoo uu ku sheegay in ilaa iyo iminka ay jiraan cabsi dhanka amni darida oo ka jirta deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka waxaa xalay lagu qabtay doodii ugu horreysay ee dhex marta 10 xubnood oo ugu cadaad murashaxiinta madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Murashaxiinta waxaa wax laga weydiiyey siyaasadda arrimaha dibadda sida ururka ISIS, Ciraaq, Ruushka iyo arrimaha gudaha sida arrinta dadka soo galootiga, caafimaadka iyo qodobo kale. Faahfaahinta doodaasi xalay waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Donald Trump oo ah maalqabeenka ganacsada iibka guriyaha ayaa xudun u noqday doodii xalay ay iskaga hor yimaadeen murashaxiinta damacu ka hayo kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya, waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay. 10 murashax oo doodoodu ka dhacaysay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa shacabka u soo bandhigayay damacooda, waxaana doodan oo ah tii ugu horreysay ay ku soo beegmaysaa 6 bilood ka hor xilliga loo qoondeeyey in xisbiga jamhuurigu uu xusho murashaxa madaxweyne ee xisbigooda. Trump oo ah shaqsi aan la gaban wixii niyadiisa ku jira, isla markaana xilliyo kala duwan sheegay ereyo dood badan dhaliyey, ayaa la weydiiyey markii doodu bilaabantayba haddii uu ku guuldareysto magacaabista xisbiga jamhuuriga dhexdiisa in uu u tartami doono si madax bannaan. Hase ahaatee, Trump ayaa arrintaasi diiday isaga oo sheegay in aanu xilligan ballan qaadi karin. Donald Trump waxa kale oo uu ka cadhaysiiyey dad badan oo ah qaxooti kadib markii uu ku sheegay in dadka ka soo gelaya dhinaca xuduudda Mexico ay yihiin dadka ganacsada daroogada, isla markaana mas-uulka ah kufsi badan. Isaga oo xalay arrintaas ka jawaabayey, waxa uu sheegay in loo baahan yahay derbi laga dhiso xuduudda labada waddan.
We need to build a wall, and it has to be built quickly. And I don't mind having a big beautiful door.
Waxaanu u baahanahay inaynu derbi dhisanno oo waliba si degdeg ah loo dhiso. Waxba kama qabo in derbigaasi uu yeesho albaab qurux badan oo si sharci ah dadku ay waddankan uga soo galaan. Laakiin waxaanu u baahanahay waa derbigaasi inaynu dhisno si aanu u soo gelin dalkan dad sharci darro ku socda.
Fikradtaas u dhow waxa qaba Senator Marco Rubio oo ka mid ah murashaxiinta xalay doodan ka qayb gelayay oo laga soo doorto gobolka Florida.
Well, let me set the record straight on a couple things. The first is the evidence is now clear that the majority of people coming across the border are not from Mexico. They're coming from Guatemala, El Salvador.
Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood caddeeyo. Waa midda koowaad, waxa iminka si cad u muuqata in inta badan dadka xadka ka soo tallaabaya aanay ka iman dalka Mexico. Waxay ka yimaadaan waddamada Guatemala, El Salvador iyo Honduras. Waxaan rumaysanahay inaynu u baahanahay inaynu derbi dhisanno. Laakiin haddii El Chapo oo uu derbiga hoostiisa soo qodo oo uu soo tallaabo, waa inaynu qorsheynaa sidii aan ula tacaali lahayn arrintaasi. Sidaasi daraaddeed waxaan u baahannahay hannaan elektroonik ah oo aynu kula soconno dadka soo gelaya iyo dadka baxaya si loo tirakoobo, isla markaana loo ilaaliyo loona sugo dadka sharci darrada ah ku soo gelaya dalka Mareykanka.
gudoomiye hore gobolka Florida Jeb Bush oo ka soo jeeda qoyska reer Bush ayaa waxa dalka Mareykanka hore madaxweynayaal uga soo noqday aabihii iyo walaalkii, wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu cadcad ee safka hore kaga jira in ay ku guuleystaan xulashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Dad badan ayaa ku dhaleeceynaya in siyaasadihiisa iyo hoggaamintiisa inaanay ka fogeyn aragtida walaalkii iyo aabihii oo labaduba dalkan Mareykanka ay madaxweynayaal ka soo noqdeen. Hase ahaatee, wuxuu ku dooday in uu kala saari karo aragtidiisa gaar ahaaneed iyo tan walaalkii iyo aabihii. Mar wax laga weydiiyey in weerarkii lagu qaaday dalka Ciraaq uu sax ahaa iyo haddii uu amri lahaa duulaan lagu qaado Ciraaq xilligan, ayaa sheegay:
Knowing what we know now, with faulty intelligence and not having security be the first priority
innagoo ugu waxaan hadda ognahay oo ahayd in xog sirdoon oo khaldan ay jirtay markii aynu dagaalka galaynay waxay ahayd khalad, mana aanan galayn dagaalkaasi. Laakiin dadkii ay eheladoodu ku dhinteen, waan dareemi karaa xanuunka ay leedahay, sababtoo ah markii aan ahaa guddoomiyaha gobolka Florida, waxaan la hadlay qoysas, weliba waxaan la hadlay cid kasta oo cidi kaga dhimatay, waxaana u sheegay inaan u ducaynayo isla markaana aan qadarinayo. Waana runtii arrin adag.
Child did not die in vain.
Hase ahaatee, Jeb Bush waxa uu madaxweyne Obama ku dhaleeceeyey soo ifbaxa kooxda Islaamiga ah ee ISIS. Senator Ron Paul oo isna murashaxiinta doodan ka qayb galay ka mid ahaa oo marar kala duwan ku baaqay in la yareeyo faragelinta milatari ee Mareykanka ee dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uu ka fiirsado inta aanu hubayn kooxaha mucaaradka ah ee la dagaalamaya kooxda ISIS. Mid ka mid a arrimaha sida weyn dooda laysaga dhaafsaday habeenkii xalay waxaa ku jirtay arrinta la xidhiidha dhegaysiga hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka Mareykanka ee NSA. Senator Paul iyo guddoomiyaha gobolka New Jersey ayaa si weyn isugu maandhaafay arrinta la xidhiidha dhegaysiga shacabka Mareykanka ah iyo weliba ajnebiga ee ay samaysay hay-adda NSA. Madasha doodani ka socoto waxaa xalay buux dhaafiyey ilaa 4,500 oo qof, kuwaas oo dhegaysanayay murashaxiinta doodan ka qayb gelayay oo ay ku jireen guddoomiyihii hore gobolka Arkansas, guddoomiyaha gobolka Ohio Senator Mark Rubio, Ted Cruz iyo Ben Carson. Ben Carson oo ah murashaxa keliya ee madow ee doodan ka qayb gelaya ayaa isagu sheegay:
wariye ka tirsan idaacadda NPR ayaa i weydiisay, maxaad uga hadli weyday arrimaha u dhexeeya dadka kala midabka duwan? Waxaan ugu jawaabay, waxaan ahay dhakhtar neerfaha qala. Waxay u aragtay jawaab aan meeshaba oolin, laakiin xaqiiqadu waxay tahay anigu markaan qofka qalayo ama aan daweynayo, waxaan culayska saaraa sida uu u badbaadi lahaa iyo waxa u dan ah caafimaadkiisa. Qofka midabkiisa ama timihiisu kama dhigayaan waxa uu yahay, mana aha wax muhiim ah.
Tobanka murashax ee xalay doodan uu soo deynayay telefishinka Fox News ka qayb qaatay ayaa ahayd tii ugu horreysay, waxaana la filayaa in doodo kale ay mustaqbalka yeeshaan murashaxiintani. Wararka kale ee ka imanaya xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna sheegaya in xisbiga dimuqraadigu uu qaban doono dooda ugu horreysa ee xubnaha u taagan doorashada madaxtooyada bisha Oktoobar 13-keeda, waxaana la filayaa in ay ka dhacdo gobolka Nevada.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo koobay, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. xafiiska ka hortaga istabamarinta iyo musuqmaasuq ee dalka Britain ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano SFO iyo kooxda dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa toddobaadkii hore soo saaray warbixinna ka hadlaya in shirkadda Soma Oil and Gas oo ka dhisan dalka Britain ay laaluushtay saraakiil ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya. haddaba maxaa sheegashadan ka jira? sideese ayay arrintan u dhaawici kartaa in Soomaaliya ay khayraadkeeda ka faa'iidaysato? barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxay gala qayb gelayay Ibraahim Cali Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya. waxaa isna dooda qayb ka injineer maxamuud cali yuusuf oo u shaqeeya shirkada tamarta Halliburton ee dalka maraykanka laga leeyahay, hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka Norway. Sidoo kale waxaa doodaygala qayb galaya maxamed xaaji maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamka ku takhasusay. Maxamed xaaji ayaa haatan ku sugan magaalada Hargeysa ee Somaliland, hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka Britain. Hadalka ugu horreeyana waxaan siiyey Ibraahim Cali Xuseen oo aan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo arrintan muranka keentay.
Marka ugu horreyso waxaan jeclahay inaan martida meesha kula joogto maxamed xaaji iyo injineerka aan si goona u salaamo. Waxaa inaan u sheego Soomaalida oon xasuusiyo in Soomaaliya ay joogto waqtigii ay kharaadkeeda ka faa'iideysan lahayd. Marka waxay dowladda Soomaaliya ay aaminsan tahay, ummadda Soomaaliyeedna la aaminsan yihiin in soo saaridda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dalka uu lafdhabar u noqon doono horumarka dhaqaale ee dalka iyo xasiloonida dalka intaba. Warbixinta ay soo saareen UN Monitoring Group-ka aad baa looga xumaaday. Waxaa cad oo dowladdan aaminsan tahay in marka ugu horreyso caawimaadda ah in laga taageero shaqaalaha technicalka wasaaradda macalinta in ay ahayd dalab ka yimid dowladda, aysan ahayn wax lala soo doontay. Marka xigana in lacagaha mushaaraadka loo soo marin jiray ilaa hadda loo soo mariyo bangiga dhexe ee dowladda, isla markaana ay mataqaanaa hantidoorka iyo warbixin lagu siin jiray muxuu ahaa habka loo maamulo guud ahaan wasaaradda maaliyaddeedii way ku jirtaan shaqaalaha mushaarkooda. Marka dowladda warbixintan markay aragtay waxay kasoo saari doontaa war-saxaafadeed ku saabsan warbixinta ay UN ka soo saareen.
Waan gartay waynu ugu tagi doonaa wixii laga yeelaya iyo arrimahaas. Haddaan u tago maxamed xaaji maxamuud oo Hargeysa ku sugan, heshiiskan iminka dowladda Soomaaliya ay la gashay shirkadan maaha ka keliya, caalamka dalal iyo shirkado ayaa gala heshiis, xitaa qeybaha kala duwan ee siyaasadda Soomaalida. Waxaa jira sida masalan xukuumadda Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland, labaduba waxay heshiisyo la galaan shirkado baadha saliid iyo macdamaha kale. Marka heshiisyada noocan oo kale ahi caadi ma ka yihiin adduunyada, mise waxaa suuragal ah inta Puntland iyo Somaliland ay galeen iyo kuwa ay dalal kale shirkada la galeenba in arrintan hadda Soomaaliya lagu sheegayo kale ay kusoo baxaan? Walidhaahda Cali Isdaba Mariye iyo Suxun baa wax loo maamulay.
Maxay cabdow aad baad horta marka hore muwaasan tahay dhammaan akhyaarta igala jirta, afadka igala jirta, dadooda igala qayb qaadanaysa, aad baan u salaamayaa. Waxa weeye walaalinta aanan su-aashaada ka jawaabin, some oil and gas oo shirkad dalka Ingiriiska laga leeyahay oo faadara waxaana dowladda lacay waxaa la aasaasay 2013-kii ruuxdeedii dhinaca licenska u haysatay, laakiin shuruucdeedii kirisa dhammayd iyo khibraddii waayaragnimad iyo mushibaha soo saartay oo dhan meesha way ka maqnaayeen. Waqtiyaad 15 mareen ayaa shirkad 2013-kii la aasaasay. Markii dib looga soo noqday shirkii 2012-kii iyo 2013-kii ka socday shirkii Soomaaliya London lagu qabtay, unbay shirkadan ku abaabushay. Waxaa kale oo shirkadan leh ama masuulka ah ninka la yidhaahdo Michael Howard oo lead ah oo nin Ingiriiska baarlamaanka Ingiriiska ka tirsana. Waxa uu ninkaasi isla markaa uu ahaan jiray xisbiga Conservativeka oo ah xisbigii siyaasadda Soomaalida dib u soo celiyey, waayo dalka Ingiriiska 1967 ayaa nin Soomaaliya ka boostay xiriirkii rasmiga ahaa marka laga reebo xogaada consulateka ah sidoo kale ku caabe xabiiska FCO kale ama foreign common law office laga heli karo qabta laga heli karo. Dib ugu soo noqday markii Kampala ka hodiyo iyo garoowaban ligowato sideen iyo laa London isla tago oo dowladda Soomaaliya TFT laga saaro, dabeetana dowladda rasmiga laga dhigo. Shirankii London ka dhacayna waxau ahaa shirki lagaga saaray sidii horey 2012-kii dhacay, in dowlad Soomaaliyeed oo rasmi ah oo Soomaaliya ka shaqeysa la helo oo aan ku meel gaar ahayn. Shirkadu waa isla xiliyadaas heshiiska Soomaaliya la gashay. Marka beelka afar weyn oo waaweyn ayaa ku jirana aynu fahmi karno, laakiin haddii aanu su-aashaadii dib ugu soo noqdo arrinta, laakiin deegaankan yana waxa cajaayib uu ku yahay qolada la yaro Soomaa oil and gas in 2 offshore oil ah oo cabirka marka dhulka la eegana uu noqonayo 60,000 oo square kilometer ay ka wadaan hawsha inay sugaan soo saaraan. Waxaana sheegay ilaa iyo hadda sarweyga ay wadaan in 7 ama 7 million oo dollar oo lacag aad u fara badana ay kaga baxday hawshan. waxa kale ay sheegayaan in 4,900 oo dollar ay ku bixiyeen capacity building oo wadaaradan macdanta iyo shidaalka ay siiyeen
kobcinta awoodda shaqaalaha.
Hawlo fara badan oo dee waxaa kaaga sawirmi kara sawirmi, laakiin dadyada kale aynu aragno wadamada iska afrikaanka kambaniyadu way tagaan. Waxa jira musuqmaasuq badan, waxa jira calaamadaha diinta soo dowladaha iyo kambaniyada dadyada wada galaan dalka iko gobol geeniga kamida oo 700,000 dadkiisu in ka badan ay faqri ilaa extreme poor, faqri ilaa dayr lacaab ay yihiin ba kamida. Wax kamida dalka Congo la yidhaahdo shidaalka dadyada iyo macdanta kale adduunka ku jirta ay dhan tahay dhaqaalaha adduunyada maanta yaala in ka badan oo lagu tilmaamo 4,700,000,000,000,000 oo dhaqaale la dhex yaalo. Haddaba dadkii dayahay dalka ay soo dhibaato badan dalinkaasoo kambani ka shaqeynayaan waa jirada weyn ee Afrika ugu weyn maanta dhinaca dhaqaalaha, laakiin dadkiisa ay leeyihiin shaqalaha ilaa 400,000,000,000 iyo wax ka badan. Musuqmaasuqna waxaa
dhaliyay
kamida maanta aan dowladda ka talisa xaqa gacanta ku ahayn oo qodob boko xaaraan joogto oo Nigeria la yidhaahdo oo degan dal weyn oo shidaalka wadanka sideedaad ee soo saara shidaalka.
Waan gartay aanu tago Maxamuud Cali Yuusuf, injineer Maxamuud Cali Yuusuf oo Norway ku sugan. Maxamuud, arrinta uu ka sheekeeyey Maxamed Xaaji Maxamuud ee ah in ay aad isugu dhaweyd markii shirka caalamiga ee London ee arrimaha Soomaaliya la qabtay waa bishii May sanadkii 2013, iyo heshiiskan markii ay wada galeen shirkadda Som Oil and Gas iyo wasaaradda macdanta iyo petroolka ee Soomaaliya oo ahayd bishii August, 3 bilood baa u dhexaysa. Wax laga dhadhansan karo arrintaasi ma jirta, iyadoo sida uu Maxamed Xaaji sheegay shirkadani ayna hore u lahayn ba khibrad dhinaca baarista petroolka.
Maxamed maasantay asxaabtaan asalaamay. Markii ugu horreysay arrintan waxaa lagu soo bandhigay East African Oil shir la yiraahdo oo juun Ingiriiska lagu qabto sanad kasta, ayaa horta markii ugu horreysay sanad ka hor ba umaya sal waqtiyadaas ayaa Soomaaliya lagu casumay, marka session yar baa la siiyo, maalinta wax yar baa la siiyey haddii dadku xusuustaan. Marka taasaan ku saxayaa Soomaaliya Somaliya markay soo baxday waxaa ka horreeyey East African Oil Conference ay yiraahdaan oo Ingiriiska lagu qabto sanad kasta, dadkay tusaysay. Marka magaca Soomaaliya lamay bixin, marka haddaa xusuustaan hawl iyo yacni shirkadan iyo marka Soomaaliya bay tusayeen. Marka kii ku xiga wuxuu ahaa kii ay ku dhawaaqeen, marka exactly waa wax isku dhow waa saa sheegayso. Marka dee dhawaaqidii shirkada lagu dhawaaqay, horta terminologigii baa inaga yira macnaha xumaaday Soomaalida, si horta shirkad maaha, Soomaaliya company maaha, Soomaaliya waa niman dilaaliina say ku samaysmeen iyo sida ku bilaabeenba shirkad maaha. Shirkad waxaa la yidhahdaa shirkad yacni expert hantidii resourcigii yacni backgroundkeedii stockska yacni meelahan suuqgeynta kerijtarge taasaa laya Soomaaliya company, laakiin nimankan kambin ma ahayn, nimankan dilaaliin ba ahayn. Say ku bilaabmayna saas ahayd.
Waan gartay an xasuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno. Warbixinna ka hadlaya in shirkadda Soma Oil and Gas oo laga leeyahay dalka Britain iyo wasaaradda macdanta iyo petroolka ee Soomaaliya uu masuq maasuq dhex maray. Waxaana barnaamijkiigala qayb gelaya Ibraahim Cali Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo petroolka ee Soomaaliya, injineer Maxamuud Cali Yuusuf oo u shaqeeya shirkadda tamarta ee dalka Mareykanka laga leeyahay Halliburton, hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka Norway, iyo Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku takhasusay siyaasadda iyo daraasaadka caalamka, haatana ku sugan magaalada Hargeysa, hase yeeshee fadhigiisu yahay dalka Britain. Haddii aan ku noqdo Ibraahim Xuseen, Ibraahim, dowladdu waxay toddobaadkan soo bandhigtay waraaq oo muujinaysa heshiis mar hore la kala galay oo wasaaradda macdanta iyo petroolka Soomaaliya iyo shirkadani ay wada galeen. Qodobo dhowra ku qoran qodobada qodob ka mid ayaa wuxuu odhanayaa haddii arrin musuqmaasuq la xiriirta lagu arko wadadhaqanka labada qaybood, in maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa si wanaagsan loola shaqayn doono, ciddii ku lugta lahaydna lala xisaabtami doono. Bal warqadaas goorta la wada qoray, goorta soo bandhigteen, iyo faahfaahinta qodobkan ku saabsan musuqmaasuq haddaad sawir naga siistay.
Marka ugu horeyso haddaan in yar dib aan ugu noqdo qodobadii hore lagaa hadlay si aan u yara ifiyo in yar Soma sida uu sheegay injineer Maxamuud, Instagram fiican buu naga warbixin fiican buu naga siiyey aasaaskeedii meeshay kasoo bilaabatay iyo dad badan aan la socon baa jirto. Markay timaado khibrad male iyo waqti dhow baa la aasaasay. Inta badan waxaa la tixgeliyey ama la tixgeliyaaba waa mar capacity markaa leeyahay ee nimanka boardka ku jiro Soomaa boardkeeda ah iyo shaqaalaheeda technicalka markaa dheerto waa dad khibrada badan u lahaa sanado badan mataqaana kasoo shaqeynaya shirkada waaweyn amaba madax u ahaan jirayda arrinta ah warqada wasaaradeed oo jaarada macalinta ay soo saartay waxay ahayd waqti ay soo shacbaxday in Soomaa oil and gas ay muxuu ahaa lagu sameynayo baaris ay ku sameynayso qoloyinkana la dagaalama musuqmaasuqa ee waddanka Ingiriiska markay soo shacbaxday Soomaana aan ka ogaanay isla markaasna saxaafadda ay soo bandhigtay ayaa wasaaradda waxay qaadatay inay press release soo saarto iyadoo leh ciddii haddii baaris Soma oil ku socoto annaga diyaar baan ula nahay haddaan nahay wasaaradda macdanta iyo folka inaan hadbin anaga codsado ciddii baaris Soma hadday naga codsadaan inaan gacan ka siino baaritaankaas inaan ka siineyno marka wasaaradeed saas buu u dhignaa ma ahayn mataqaana musuqmaasuqa dii lagu helay iyo wixii la mid ka ah
waan gartay maxamed cali
yuusuf ha ibrahim qodob yar oo muhiim ah uu hadda ku taagnaa baan isla intuuna xoogaa dhaafin inaan ku daro runtii waxaad moodaa waxaa la ciyaartay meel bay iskala jaanqaadi la'daay noqtay marka maxaa nimankan monitoring iyo nimankan ingiriiska maxaa ka qaylisiinaya horta kontrakada adduunka waxaa la sideeyaa la yiri $1,800 Venezuela ayaa kontraktiga ugu horreeya lagu sameeyey marka waxaa la yiraahdaa 70% kontrakada oleyadu waxay ku beedgareysan yihiin kaas kontrakada sidooda waa saddexdaas waa la yiraahdaa concession production sharing iyo joint venture oo isku jira oo tii Soomaaliya lala galo ay ta concession waxa weeye dhulka waxaa la shirkada wixii ku jira nayada leh marka dawladdu marka tax canshuur ahaan iyo waxyaabo kale si kale wax ku qaadanaysaa royalty wax la yiraahdo labaadna waa production sharing wax la yiraahdo aan joint venture oo ah tii hadda Ibrahim sheegay oo ah dawladda iyo dadka ayaa dhulka leh laakiin waxa ku jira okay adigu beesha qod waxba ka heshaa saas aynu kala qaybsanayna 1996 ba markii uu horeeyay ayaa soo baxday shay oo wadanka Indonesia bilaabmay kontrakada adduunka hadda inta ugu dambeysay dunida saddexaad iyo dunida maaragtay levelka labaad kontrakadaas ayay hadda ku socdaan oo tii consortium-ka laga yimid ta ugu dambeysana waa mid aan anagu aynaan gaarin oo ah waxa la yiraahdaa matala manasha oil company iyo kambaniga la isla galaya marka qodobka aan soo noqday hadda uu lahaa yacni gacantan iyo waxaan adduunka ka yaabiyey yani soomaal marba record bay dhigtaa si hadda statistics inaan isku ka record aan nigna waxba violence waxba record bay nigna waa record cusub bay nigna yani marka aragtid oo kontrakada adduunka waa record cusub oo ah kow aan horta aan ku daray maxamed oo intaan kontrakada la galin aad baan isku taxalajiyay walaa inaan hadda sheego waxba weyn sameyn isla taliyaha madaxweyne Cabdullaahi Xeydar ayaan la hadlay waxyaabaha ugu diga waxay ka mid ah kontrakada hadda la galiyo kow in waxyaabaha la yaab kale hadda shirkadda hanka ay duug inaan nishiin qoray waxaa la siiyay 60,000 exclusive 12 block marka 12 block hadda noor waxay bixisaa 3525 yaani 35 kilometer waxyaabaha lagu tuutid ama latitude ay ahaan yaani geographic halka ay u bixiyaan waa block yar yaani block kasta sanadba in baa la bixiyaa waan u sheegnaa waxaan kala talinay in aan shirkad hal shirkad intaas u block la siiyo hal block laba block ku daya labo exclusive rights yani duuka kama dhaco yani anaa surveyga sameynaya aan meesha inta ugu wanaagsan 60,000 kan aanaa qaadanaya waa waraaqay ku qorantay adigu moodo wax laga helay in the same time iyada haddana bixinaysa gadkii iyo kambani intuu yimi maca lawyerkiisi lacayna waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a hadda united nations qorayaan lawyerka kanada jooga yani lacagta la siiyey 189 la siiyey isagu muxuu ahaa lawyerku dowladda soomaaliya ayuu ka caawinayay contractiga in same time lacagta waxaa siinaysa soomaa lawyer yani waxyaaba lawyerka ka mid tahay yani ninkii iyagaa shaqaalaya lacagta siiyeen ayaa haddana advisor soomaaliya u ah waxyaabaha united nations ka tahay ay ku qortay moogtay markay reen baa taa nooga jawaabay sidii looga soo saari lahaa dhow haddii hadda soomaaliya oo soomaali governmentigi iyo soma oil isku raaci waayaan ku heshiin waayaan ina nimanka rais deelayna xuquuqda la siiyo waa la saxay si looga soo saaraya taas waan rabaa inaan digaani mid soo dhigo
way maxamed xaj oo ku imanayaa si kooban ibraahim jawaab yar oo ku saabsan su'aashaas uu injineer maxamed ku yidhi
sharciga ku qoran tahay in shirkadaasi ay force majeure aadayso marka markii waxaas ay dhamaadaan ama la xalliyeen ay doonayso marka shirkadihii baxay oo waayay dawladdii muxuu ahaa dhexe heshiiska la galay ee markaa ka gudna rabitaan la-aantoodii ku baxay because of dagaalo sokeeya dhacay dartood force majeure ku maqan waxay xaq u leeyihiin isla markaana xaq loogu leeyahay inay dib usoo noqdaan haddii dib usoo noqdaanna ay hawshooda bilaaban karaan si ku saleysan muxuu ahaa heshiiskii hore loola galay. Waxaan hadda joognaa xasan dheer aan ku darsoo midda ugu dambeya dhihi lahaa waxay tahay aan la qaadna marka sooma heshiiskii lala galay wuu dhammaaday oo ahayd in sahankii shidaalka oo loogu talagalay inay badda soomaaliya ku samayso oo weli badda duurteeda ah ay ku samayso uu idlaaday. Deetadii ama xogtii ay soo aruuriseen waxaa lagu ballansanaya agoost inay soomaaliya ay usoo wareejiso waa xog soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed leeyihiin inay bishaan agoosta sida uu sharciga ama heshiiska lala galay uu dhigaayo inay kusoo wareejiyaan. Marka taa meeshaasa ku egtahay anuu ma qabo mataqaanaa ii sheegka saadaasha noocaas oo mataqaanaa haddii ay dhacdo sidaas maxaa dhacaya min wixii dhan waa heshiis qoran sida heshiisyadii hore ee qornaa oo laga fiiriyay dhinac kastaba oo ah haddii ay shaqeeyaan hadday
waad cadaysay Ibrahim si fiican baad u sharaxday. Waxaan jeclahay gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay inaan su-aasha ugu dambeysa siiyo maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan magaalada Hargeysa. maxamed, arrimahan soo baxay intee le'eg bay dib u dhigi karayaan horumarka ay soomaaliya ka samaynayso in ay raadsato khayraadkeeda ku jira maaragtay dhulkeeda iyo badaheeda?
waxweye walaalee caqiyaada tuhadiyada dunida ama faqriga ama dagaaladii colaaduhu ka socdaan horta marka hore ma ka saaraan gambaliyada waaweyn ee shidaalka ama khayraadkooda ay dowladaha lasoo baxaan maxaa ka dhasha maxaa ka yimaada inaynu daraasaad wanaagsan ku samayno fahmno ayaa loo baahan yahay dalalka baara ee inta badan isku dayan wax soo saaraan haddii aan dhowr qeyb geeyo waxa kamida konga kamida ay leednahay dhibaatadeeda qayb weyn waxaa kaa khayraadka dhulkeeda ka jira oo ay doonayaan xid kale inay soo saarto ama iyaduba doonaya in laga faa'iidaysto ayaa dhibaatada konga haysata keenay. South Sudan oo dalkii ugu dambeeyey Afrika 2011 kusoo biiray waddanka African Continental Africa ku noqday waxay leednahay dhibaatada ugu weyn ay kusoo korodhayay ahayd marka ay gaar baxeen ay dal gaara noqdeen ishtaabkii ay soo saarayeen iyagii ku jabeen maanta 9 qaybood dagaalamayaan heyaalkooguna 2 qaybood buu ku bilowday madaxweynaha madaxweyne ku xigeen buu ku bilowday maanta 9 qaybood bay marayaan way sii faraqmeen. marka waxaynu wada ognahay sa Uganda iyo Equatorial Guinea wadooyinka wadanka leeda Burma, South Sudan, Congo wadamo fara badan oo adduunyada ka mid ah oo khayraadka ay leeyihiin dhibaatooyin fara badan ay geliyeen oo aanay kaba bixi karinba. marka xilligan ima haboon tahayo in xilligii soomaalida shidaal ay soo saarato mise waxa wanaagsan oo ka horeeya in ay social contractoodi hagaajiyaan oo isku yimaadaan oo dowlada ay samaystaan institutionskooda dhistaan adiyada weydiisaan.
waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo. waa Ibrahim Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdantii batroolka Soomaaliya oo wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho, sidoo kale injineer Maxamuud Cali Yuusuf oo u shaqeeya shirkadda Halliburton kuna sugan dalka Norway, iyo Maxamed Xaaji Maxamuud oo daraasaadka caalamka iyo siyaasadda bartay, fadhigiisu yahay magaalada London, haatanse ku sugan magaalada Hargeysa. maantiin aad baad umahadsantahay.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidada toddobaadka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay idilahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka. xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya.
dalka Masar waxaa maalintii shalay laga hirgeliyey ballaarin lagu sameeyey marinbiyoodka Suweys ee isku xira badda Cas iyo badda Mediterraneanka. arrintan oo ay dowladda Masar culays badan iska saartay ayaa kooxaha ka soo horjeeda oo u badan ururada Islaamiga ah ayaa arrintan ku tilmaamay mid aan wax badan tari doonin, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ah cilmi baare ku sugan dalka Masar.
iyagu asalahaan waxay u dalayhin iyagu asalahaan waxay lahaayeen haddaanu meesha hagaajino oo kanaalka aanu isku dayno inaan hagaajino, yacni masalan haddeer doonyaha iyo maraakiibta mara waa maalin kasta mara waa 4:09. haddii aan anagu ballaarin lahayn oo wax qaban lahayn maalintiina waxaa mari lahaa adigu 9:07 doonyood iyo maraakiib isugu jira baa ka gudbi lahaa oo meesha isaga gooshi lahaa. لكن برنج يربو سمي مدحوينها صادرت وخرش بدن وا كوبخي مركا waxay raadi waa propaganda siyaasadeed iyo dan siyaasadeed ba laga leeyahay ma aha sidii la rabay iyo mashruuc dhaqaale soo kordhinaya ma aha ba yiraahdeen laakiin qoliyahan kale wixii kaga jawaabay arrinka anagu ilaa 2023 hadii wax lagu si dardaro wala si hagaajiyo waxaad sheegaysaa wax ka ballaaran ayaanu keenaynaa baleeyeen qoliyaha dermaamulka ee dalka.
Dhinaca kale, dowladda dalkaasi Masar ayaa sheegtay in ay dagaal la geli doonto kooxaha argagixisada oo iyagu ku badan gacanka Sinai ee uu kanaalka Suez dhexmaro, taasi oo halis ku keeni karta maraakiibta caalamiga ah ee goobtaasi mara.
Kanaalka Suez dhib badan buu u keesan karaan qoliyahaas hadday isku dayaan inay wax qaladayaan. Hadeer maanta oo kale yani amniga si adag baa loo sugay, ciidamada u fara badan oo tiro badan baa la keenay. Xataa waxaa jira qolyo afduubtay nin Kroati u dhashay oo lahaa maalmahan aan dilayna oo maanta xataa raba inay ku beegaan oo afduubashay u kaxayseen ayaa jiray oo maalmo dhowad ay qabsadeen oo rabaa inay munaasabadan ay ku beegaan. Marka argagixisadu saameyn weyn bay ku yeelanaysaa haddii aan markaa waxa weeye awood badan oo ciidan ama amni ama aan la buldhigin oo si gaar aan looga taxadarin, waayo nolol badan baa ku tiirsan qolyahan waxa uu bariga dhexe ku dhool marka loo fiiriyo iyo maraakiibta iyo doonyaha isaga goosha labada dhinacba. Dhinaca kale waxaynu ku dari karaa xagga saacadaha oo kale, yacni masalan 18 saac ayay maraakiibtu iyo doonyaha meesha mara ay isugu jireen markay ka gudbayaan waqtiga intaa la egbay sida goosh jireen meesha, laakiin haddeer 12 saac baa laga dhigay oo waqtii baa lasoo gaabshay. Marka faaliinka noocaasna way ku jiraan. Ururada argagixisada dadaal waxay ku bixinayaan qaabkay u banjarin lahaayeen barnaamijka noocan oo kale ah oo haddeer masaaradu ay ka rajaynayaan in dhaqaale fiican uu ka soo galo. Dhaqaalaha oo ilaa xilligii 2011 markii cadoon ku dhacay dalka ay ka dhaceen kacdoonku dalka ka dhacay ayaa dhaqaale hoos u dhacay. Marka dhibta oo weli laga soo kaban laayahay xagga dhaqaalaha la soo xiriirta. Marka haddeer waxay rajaynayaan in waxa weeye haddii wax badan meesha laga hagaajiyo ee dhaqaale fiican iyo koror xagga kobaca dhaqaalaha koror ku yimaada in la helo. Marka dadaalkaas ay bixinayaan qoliyahan haddeer meesha jooga.
Dunida Carabta iyo Islaamka gaar ahaan bariga dhexe arrimaha muhiimadda gaarka u yeelay ayaa waxaa ka mid ah shidaalka iyo marinbiyoodka Suez oo ay maraakiibta badan ee dunidu ay adeegsadaan, taasi oo keentay in kanaalka Suez uu saameyn ku yeesho xiriirka dalalka reer galbeedka iyo hadba dowladda haysa talada dalka Masar. Waxaana mucaaradka Islaamiyiintu ay ku eedeynayaan dowladaha reer galbeedka iyo Maraykanku in ay danahaasi darteed ay ula shaqaynayaan maamulka madaxweyne Sisi.
Arrinka waxa leeyahay qolyahan Islaamiyiinta dalka markay iyagu xukumayeen oo kadibna laga saaray meesha, waxay leeyihiin dowladdan meesha qabatay ama iyagu afkambigay u yaqaaniin qolyaha kalena ay kacdoonka u bixiyeen, waxa la oran kacdoon laga soo horjeeday qolyahankay u bixiyeen qolyaha meesha xunka ayaa. Waxay yidhaahdeen reer galbeedku dimuqraasigii iyo xorriyadii iyo madax banaanidii iyo wixii la almaalay iyo xuquuqulinsaanka way ka tanaasuleen iyagoo danaynaya marka danahooda gaarka iyagoo marka waxa weeye beegsanaya ama toosh ku ifinaya. Haddeerna dowladda meesha ka jirta waxay ku jirtaa dadaal siyaasadeed oo arrimaha dibadda iyo mid gudaha. Kan gudaha waxa weeye qolyahan meesha laga riday in la caburiyo lana xirxiro xabsiyaan loo taxaabo, laakiin xagga kaloo miidiyaha iyo ciilaamka iyo dowladda galbeedka in laiska tiiriyo oo in dhaqaalihii xataa soo talay la muujiyo, halka noocaas oo kale bay kula jiraa. Marka noocaan haddeer ka socda iyo dadaalkan ay samaynayso ee dowladda hadda meesha ka jirta waa wax iyada dan ugu jirto oo maamulka meesha ka jira xataa inuu sii jiro oo ay sahlanayn in meesha laga rido ayaa meesha ka muuqata. Saa darteed dadaalka dheeraadkaba iyaga ugu jira qolyaha. Dhinaca kale, haddii dowladahan isugu yihin meesha weli xataa cid cambaaraysa ama ka hadashay qadeedan meesha ka taagan ma jirto, marka taasina waxay ugu jirtaa danaha taliska meesha haddeer ka taliya dhamtisa ku jirta. Masalan dowladdan Masar oo kale iyo inta badan ciidan baa talada haya, ciidankan talada hayana inta badan reer galbeedka xiriir fiican iyo calaaqaad wanaagsan buu leeyahay. Marka dowladaha xulufaysiga la Maraykanka iyo reer galbeedka kaleba waxa weeye inta badan dowladahaasi ku hoos jiraan. Saa darteed hadda marka aan qolyo islaamiyiin aysan qabsan ama qolyo kaloo ka soo horjeeda siyaasadooda wax siyaada oo kusoo kordhi kara oo dhibaato ah oo lasoo gudbanaan kara marinkan ma jiraano. Marka si guud waxa la oran karaa qolyaha guusku siyaasad bay yihiin oo barnaamijyo badan baa ka wada baxaya. Marka ciidankan hadda waad ogtahay oo Maraykanka ayaa inta badan mushaarka bixiya. Marka waxa la oran karaa dana fara badan oo ragalbeedku leeyihiin baa meesha ka fulaya. Marka saa darteed cid carqaladeynaysa xilligan muuqdaa ma jiro.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiiyay barnaamijka Amuuraha Islaamka halkaad kala socotay inoo idaacadda fiidnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA. Inta aynaan gabagabadii idaacaddeenni fiidnimo ku sii siqin, aan Xuseen Barre Aadan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka ugu door korona.
Mahadsanid Ismaaiil. Donald Trump oo ah maalqabeen haysta adduun lacageed oo aad u badan isla markaana ka ganacsada dhinaca iibka guryaha ayaa xudun u noqday dood xalay ay isagu hor yimaadeen murashaxiinta damacsan kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya, waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay. Tobanka murashax ee xalay doodan ay soo daynayay telefishinka Fox News ayaa ahayd tii ugu horreysay, waxaana la filayaa in doodo kale ay mustaqbalka yeeshaan murashaxiintani. Waxaana ra'yi urinta ugu horreysa ee laga sameeyey doodan ee muujinaysa in Donald Trump uu hogaaminayo xubnihii doodaasi ka qayb galay. Dadaalka madaxweyne Barack Obama uu heshiiska nukliyeerka Iran kaga dhaadhicinayo xubnaha aqal Kongareska ee shakiga badan ka qaba ayaa waxaa yimid ku yimid caqabad xoogan, iyadoo mid ka mid ah xubnaha sida aadka xulafada ula madaxweynaha ee ah Senator Chuck Schumer uu ka hor yimid heshiiskaas.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiiyay qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka ugu door korona. Haatana dhegeystayaal, waxa dhegihiina ku soo maqan mid ka mid ah suugaanta.
Talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunto booday tusaale hayaato chaayl tala yari ku beermay taariikh xumaaday garacad suyal ka haygu talo talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunto booday tusaale hayaato sameen tusmay sidaan ugu tacab qasare hubsi muhayti manto sameen tusmay sidaan ugu tacab qasare hubsi muhayti manto
محمد بيكا وحو قبا قبا يهي دا عدى يدي فيدني ما حسين برادن يانو اسماعيل حسين فرشرا يدن لسعوتيني تاني انتين دا عدى حيك كل ما ينوحان تفيتك الناس داس يقول انتين دنبي او حي ساله
احتلين بذاني وحق دو داري ما كتل احتقو tol moniko wada dagna kal gacal togashay xulasho kitaba qado akad wana agisi sultanay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.